V těchto dnech uplynulo 70 let od konce poválečného odsunu Němců z Československa, prováděného na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše.
Tento národ musí stihnout za to všecko veliký a přísný trest.
Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat.
Nakolik je odsun Němců z pohraničí dodnes živá událost, jak je vnímán samotnými Němci a jak o něm smýšlejí Češi. A je téma dostatečně vyřešeno v česko-německé deklaraci? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám dokumentaristu Davida Vondráčka. Dobrý den.
Hezký den.
A do Ostravy zdravím historika a předsedu společnosti Edvarda Beneše Pavla Carbola. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, ta úvodní otázka zní, nakolik důležitý je v případě poválečného odsunu Němců kontext, ze kterého celá událost vyšla. Snižuje to nějak naše vinu? Pane Vondráčku.
Já si myslím, ještě jenom jako předešlu, je zajímavé a respektuju vaši práci, znám vás, ale že používáte termín odsun. Pro mě je termín odsun, jako že se odsouvá nábytek nebo nějaký nákladní vlak, ale pro miliony lidí mi tento pojem nepřijde citlivý a já sám používám pojem z deklarace takzvané nucené vysídlení. Myslím si, že nucené vysídlení jako principiálně zastávám já názor, že podobně jako Václav Havel v roce 89, když psal do Frankfurtu německým knihkupcům, že nejenom excesy, ale sám princip, který uplatňuje kolektivní vinu a sám princip, že etnickou čistkou se nemají řešit politické problémy, tak já se domnívám, že i v historickém kontextu víme, že se ta doba nedá vrátit. Celkem souhlasím s Benešovými dekrety ve smyslu asi té hrůzné doby, co byla, ale z odstupu z toho sociologického, demografického, kulturně civilizačního hlediska si myslím, že je pro střední Evropu velikým zásahem do civilizace.
Pane Carbole.
Tak já se domnívám, že my máme obrovskou výhodu, protože o té době můžeme pouze diskutovat, nebo jenom diskutovat. Nicméně, když se na to podíváme z úhlu tehdejšího pohledu, tak vysídlení Němců ze střední Evropy byla záležitost, kterou již za druhé světové války představovali a respektive připravovali představitelé vítězných velmocí a na kolektivní vině Němců se posléze zhodli v rámci takzvané postupimské dohody, postupimské deklarace, kde přesně definovali, že německý lid by měl pykat za strašlivé zločiny, kterých se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchu schvaloval a doslova píšou slepě poslouchal. Takže spojenci, kteří vrhli nemalé úsilí do toho, aby Německo bylo poraženo, k čemuž naštěstí došlo, tak měli na vinu Němců tento pohled a určitě války se vedly a vedou, ale vždy se vedou s nějakým, mohli bychom říci, úmyslem porazit nějaký národ nebo nějakou zemi, nikoliv s tím, aby se jednoznačně dalo posuzovat jednotlivce z hlediska toho válečného pohledu. Takže ta doba, ve které se o tom rozhodovalo, byla taková a psychologie té doby také.
Pane Vondráčku, uspokojila vás odpověď pana Carbola?
Já si myslím, že je to legitimní názor odborníka. Domnívám se ale, že postupem nebyl použit termín pikat. Pan doktor určitě ví, že ještě před postupem bylo vyhnáno z domova asi 600 tisíc lidí. Jejich domy byly vyrabovány. Docházelo k záležitostem masový švaraš, jako například v Postoloprtech. Ale souhlasím s tím, že velmoce vlastně souhlasili s nuceným vysídlením. S tím ovšem, že možná znáte stanovisko prezidenta Trumana, který tam říká doslova, byli jsme postaveni před hotovou věc a okolnostmi donuceni souhlasit. Protože hlavně Američané, Francouzi a Angličané hlavně si uvědomovali, jak i složitý proces to bude pro vybombardované Německo, kam se přesunou miliony lidí. A ten souhlas byl samozřejmě podle litery zákona dán, ale pan doktor určitě ví, že jakýmsi hnacím motorem celé té akce byl Edvard Beneš a kromě něho Josef Stalin. Je taky zajímavé, a to pan doktor taky jistě ví, že v oblastech americké okupační zóny nebyli téměř žádní mrtví. Tam, kde byli Sověti, bylo 30 tisíc mrtvých. Podotýkám, že 20 tisíc podle odhadů českých historiků a není to nanesené číslo před postupimskou konferencí.
Pojďme ještě k té naší samotné vině či nevině, k tomu kontextu. Ocituji vám jednu větu. Já jsem Čech a nemohu se smířit s tím, že po válce jsme se nerozpakovali aplikovat princip kolektivní viny a provést etnickou čistku v nevídaném měřítku, ať už byla v tehdejší situaci jakkoliv v uvozovkách spravedlivou, odplatou za to, co se stalo předtím. To jsou slova vědce Václava Hořejšího. Co na to říkáte, pane Carbole? Tak, kolektivní vina, etnická čistka.
Víš, to, co jsem říkal, ta etnická čistka, ono, kdybychom se chtěli podívat na to zase poněkud více ze široka, tak bychom museli začít u toho, co se v československém pohraničí dělo už na konci 30. let, jak eskalovalo to napětí Němců vůči Československu, vůči Čechům. A určitě prezident Beneš a Čechoslováci nebyli architekty toho samotného vysídlení, ale ten, kdo s tím přišel poprvé oficiálně, tak to byla britská strana, konkrétně pánové Chamberlain a zejména Churchill, který na půdě britské sněmovny v roce 1944 otevřeně hovořil o tom, že Němci budou muset podstoupit teritoriální změny a bude se vysídlovat obyvatelstvo. Že to, co způsobili do té doby, nemá obdoby. Způsoby, jakým Hitler válku vedl, na základě také etnických čistek, ale takových, že se lidé nestěhovali, ale rovnou plynovali a také jaksi cíle, které Hitler v té válce měl pro Němce stanoveny, tak byly natolik fatální, že Britové byli ti, kteří v podstatě oficiálně iniciovali tady toto jako první a samozřejmě potom později se k jejich názoru přidali i další spojenci, a to v pořadí nejprve Spojené státy a pak Sovětský svaz. Takže československé exilové úřady samozřejmě byly v této věci nápomocny, stejně jako Poláci a všechny středoevropské exily, které byly během války v Londýně.
Ale když zůstaneme, pane Vondráčku, opravdu doma a u toho způsobu, jakým to vyhnání probíhalo, jakou vinu třeba na tom nesl samotný Beneš, který skutečně v Brně mluvil o vylikvidování?
Tam ještě zajímavé, ještě bych vlastně předeslal, a to pan doktor ví, že vlastně československá exilová vláda postupovala takticky. Pro ně cílem bylo jednou proždy vyřešit tento středoevropský problém a je pravda, a má pan doktor naprosto pravdu, že pak se tomu připojili vlastně velmoci. Ještě než odpovím na vaši otázku, chci jenom říct, že já k tomu přistupuju tak, že mám takové stanovisko, řekněme, naivní, morálně politické, ale pak i ekonomicko-právní. Vím, že v těle těch náladách, v této době ta kolektivní psychóza a hysterie byla vlastně šílená po to, co provedli nacisté. Nicméně se domnívám, že z takového zorného úlu věčnosti za 50-100 let se to bude brát asi tak, jakože Belzebub porodil ďábla. To znamená, německý nacionální socialismus tady podpořil s etnickou čistkou český bolševizující národní socialismus ohromných i sociálních a třídních změn k cestě ke komunismu hned po roce 45, ne po roce 48, domnívám se, a můj názor není ojedinělý, celá řada prestižních mladých politologů, sociologů a historiků už to hodnotí takhle. Takže se domnívám, že podobně jako Václav Havel, který odmítl princip kolektivní viny jako takový, ale byl realista, a já nejsem politik, jenom prostě obyčejný nějaký
dokumentarista.
Takže se domnívám, že nemůžeme tento morálně etický pohled úplně odsunout, nebo nuceně vysílit, kdybych použil tento absurdně tenhle ten termín. Ale na druhou stranu člověk zase musí vědět tu reál politiku, o které hovoří můj kolega, která té válce byla takhle šílená. Ale chci vám říct ještě k tomu Edvardu Benešovi, na to jste se ptala. Edvard Beneš totiž 16. května v Praze, vy máte pravděpodobně projev z Brna,
ano,
kde mluví Edvard Beneš o vylikvidování problému, ale v Praze už hovoří o vylikvidování Němců a Maďarů. Jo, sám musel vědět, že tady byla silná sociální demokracie, která byla protinacistická, ti šli taky do odsunu, nebo do nuceného vysídlení, jak jsem přesný. Stejně tak jako stovky a stovky Židů německého jazyka, kteří prožili koncentrační tábory, znám desítky takových případů, proti své vůli prostě museli odejít, protože ta nálada vůči každému, kdo hovořil německy, byla vlastně děsivá. Takže je zajímavé, že hlava státu použije už ne problém, ale celý národ. A to si myslím, že Edvard Beneš sklouzává do opravdu totalitního slovníku. Tleskají mu komunisté a radikální levice národních socialistů a ruku v ruce s ním stovky tisíc lidí z vnitrozemí ještě před oficiálním odsunem. Vykrádají stovky hradů, zámků, kostelů, nastává etapa nejděsivějšího rabování v dějinách českých zemí a to si myslím, že je nutný odsoudit nejenom jako exces, ale součást přirozeného jevu etnické čistky, která je na světě stejná. A chci říct jenom panu doktorovi, že liberální demokracie vlastně etnické čistky neprovádějí. Země, která provede etnickou čistku, hlavně ve střední Evropě, vy samozřejmě můžete argumentovat nějakým řecko-tureckým vyrovnáním z 19. století, tak je pak velké nebezpečí skluzu, jak říká Ferdinand Peroutka v roce 56. Vyvlastníme prvního sudeckého Němce, pak budeme vyvlastňovat třídně sociálně posledního ševce. A ten skluz do té brutality, násilí, nehumánních vztahů, který nastal v souvislosti s nuceným vysílováním, pak pokračuje s nástupem totality a neprávního státu už před rokem 48.
Slovo má předseda společnosti Edvarda Beneše Pavel Carbon.
Tak pan kolega Vondráček má pravdu v jedné věci, že ta psychóza vůči Němcům byla opravdu obrovská po skončení války i pochopitelně během dní a těžko se někdo z nás, který tu dobu nezažil na vlastní kůži, může vcítit do pocitů generací, které válku prožili a přežili a vnímat jejich pohled na věc a na německou problematiku. To slovo čistka zní velice děsivně. Nicméně je třeba poukázat i na to, že čistky, které prováděli Němci a které měli připraveny, mimo jiné i na Čechy, pokud ve válce uspějí, tak byly mnohem fatálnější než to, co se stalo Němcům ve střední Evropě. To napětí, které tady vlastně válkou eskalovalo a tím jejím koncem ta eskalace ještě postoupila, tak to vysídlení bylo možná i jedním z takových řešení, jak tu situaci sklidnit, protože vlastně ukázalo se už za války právě u těch exilových vlád v Londýně, které o tom jednali, že soužití s Němci ve střední Evropě zřejmě do budoucna nebude možné. Samotný prezident Beneš, kterého jste tady vzpomněl, tak pochopitelně, tak jako jiní politici i dnes, volil určitě v některých projevech ostřejší slova, ale vzhledem k tomu, co musel absolvovat, když v podstatě z nuly znova musel obnovit republiku, tak nějakému tomu trošičku tvrdšímu hodnocení situace asi nahrávalo. Na druhou stranu on do exilu neodcházel s cílem, že tam bude plánovat přesídlování Němců či jiných národů, ale hlavním cílem Beneše a jeho spolupracovníků, protože bez lidí, kteří tam byli s ním, by republika obnovená nikdy nebyla, jedinec by to nebyl schopen zvládnout, tak Benešovým cílem bylo obnovit republiku v předmíchovských hranicích. To, že po válce bude možnost řešit i otázku německou, v to Beneš na začátku války vpravdě ani nedoufal.
Vy jste řekl, že se možná zabránilo ještě horším věcem. Tady ocituji znovu Václava Hořešího, vědce. Na druhé straně je třeba uznat to, že v úvozovkách odsun pravděpodobně zabránil ještě horším věcem, ke kterým by docházelo, kdyby zde Němci zůstali. Pane Vondráčku.
No tak to je otázka, já se ještě jenom podotknout. Je zajímavé, že pan kolega použil termín to, co Němci chystali tu genocidu, já bych použil termín nacionální socialisté. 20 tisíc do toho německých sociálních demokratů, komunistů, levičáků, křesťanských sociálů, 20 tisíc lidí skončilo, zemřelo v koncentračních táborech, tak já bych nepoužíval, vidíte, asi bez děky jste to řekl, že pane doktore, že jste použil jako nechtěně asi princip kolektivní viny. Co na to říkáte?
To, co Němci plánovali...
Národní socialisté, ne? Nechcete říct?
Národní socialisté, kteří ovládli a ovládali Německo. A byli Němci podporováni. Nemysleme si, že Hitler a nacionální socialisté v Německu neměli podporu.
Ta podporu, ale jako
byla masová. A v našem českém pohraničí byla naprosto fanatická.
Dobře, ale pojďme na matematiku. Pokud aspoň jeden člověk není v té skupině, tak nemůžeme říct všichni. A vy možná znáte Forwards, sudetoněmecké sociální demokraty proti nacistické Nemecké, který si paradoxně, a ne možná paradoxně, nepřáli obnovení československého státu, který podle mě v nich nevyřešil národnostní otázku za první republiky, to je jejich problém, ale byli to antinacisté a šli s těma 25 kg taky po postupimský dohodě. Jo? Takže já jsem chtěl jenom naznačit, asi rozdíl našeho pojmosloví, že já neuznávám kolektivní vinu na jakýkoliv národ, na romský, český, finský, stejně tak německý.
Posloucháte diskusi dokumentaristy Davida Vondráčka a předsedy společnosti Edvarda Beneše Pavla Carbola.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Mluvíme o poválečném vysídlení, nuceném vysídlení Němců. Pane Carbole, vy jste napsal do Mladé fronty dnes článek, ve kterém píšete v podstatě i také mimo jiné o tom, co by bylo, kdyby, co by se dělo, kdyby k odsunu nedošlo. Píšete, že v komunistickém Československu by se nejspíš českoslovenští Němci stali obyvateli druhé kategorie, pravděpodobně by byla omezena jejich politická práva, jejich děti by zřejmě museli chodit do českých škol a další výhody, které měly, co by menšina v zemi, by nejspíš ztratili. Dále, že pozdější spolkové republice Německo, kde naprostá většina z nich poté žila, měli možnost, o které si českoslovenští občané mohli nechat pouze zdát v podstatě, že si polepšili.
Tak pochopitelně článek, z kterého citujete, respektive esej k zamyšlení, tak se dívá na tuto záležitost i z pohledu toho, jak prožili svůj život generace, které žili do konce druhé světové války v Československu. A potom se tato generace rozdělila na tu českou, která zůstala žít v Československu, a Němce, kteří byli vysídleni do Německa a v podstatě prožili ten svůj život z našeho pohledu za železnou oponou. Tady to je možno vnímat i z toho pohledu, jakým způsobem se potom ekonomicky dařilo střední a východní Evropě. Zatímco Československo ještě začátkem 50. let mělo přídělový systém a ta doba nedostatku byla ještě pořád citelná, tak západní Německo, i když to bylo území poražené, tak se díky tomu, jak bylo nastartováno pomocí Marshallova plánu a tak dál, už té nutnosti mít přídělový systém zbavilo. Takže poměrně velice brzy začaly se od sebe vzdalovat tyto dva státy nebo země ekonomicky.
Promiňte, jak se ale dařilo odsunutým Němcům, kteří se pokoušeli navrátit do německé společnosti?
Oni se navraceli pochopitelně velice, velice komplikovaně a bylo to individuální. Z pramenů, které byly publikovány, nebo z pamětníky, s kterými jsem i já měl možnost hovořit, tak ta jejich pozice samozřejmě nebyla vůbec dobrá po přesídlení do Německa, protože byli obviňováni z toho, že díky nim druhá světová válka byla vyvolána, že eskalace napětí v československém pohraničí byla způsobena právě jimi a oni byli využiti Hitlerem k tomu, aby byl důvod k rozpoutání válečného konfliktu.
Nicméně stali se... Já se nestačím divit, pane doktore, já poslouchám vás.
Já se omlouvám, ale já jsem se na to ptala, protože třeba německý historik Andreas Kosser tvrdí, že do své vlasti přicházeli jako nevítaní cizinci a setkávali se s pohrdáním a přezíravostí.
O tom mluvím.
Ano, ale ve svém článku píšete, mohli svobodně cestovat o materiálním standardu bez tuzexu, devizových příslibů a dalších nedostatků, ani nemluvě.
Později samozřejmě až v Německu se zabydleli, našli své uplatnění a začali se podílet na obnově poválečného Německa, tak získali tyto výhody, které jste citovala, a určitě si myslím, že v tom Německu prožili život, který byl pro ně zajímavý, a myslím si, že nebyl marný.
Pane Vodražku, no, kam tím to pan Carbol vlastně posouvá to téma nuceného odsunu?
Já jsem teda natočil asi 5 filmů na tuto problematiku a vlastně hovořil jsem se stovkama nuceně vysídlených jak do východní části Německa a pak do západního Německa. Pane doktore, z kolika vy jste hovořil takhle sudeckými Němci, co pak se takzvaně integrovali v Německu? Máte nějaký tam přátelé nebo tak?
zhruba v jednotkách. Nebo jsem četl v literatuře publikované vzpomínky, takže samozřejmě ty začátky byly komplikované, ale potom později mnozí z nich se stali velice platnou součástí německé společnosti a německé kultury.
Já vím, ale to je fakt zvláštní, my se opravdu neshodneme a to je dobrý, že pro a proti, jinak vás respektuju až na ten princip kolektivní viny, co uznáváte, aniž byste toho si byli vědomí. Tak je zajímavý, že se lišíme prostě v tom základním. Já si opravdu nemyslím, když někoho zbavíte domova, vemte si to, kdyby se aplikovala ta národně socialistická vize pro český národ. Já si opravdu nemyslím, že člověk, který vyrůstá v jiný kultuře, rakouský Němci, byli úplně jiné mentality, často českého původu. Nakonec, když vezmeme Václava Klouze, jeho maminka je paní Kajlová, to jsou sudetští Němci z Dauby, ze severních Čech. Kdyby Václav Klaus jako dítě zůstal v Německu a rodina by nebyla vyloženě v odboji, protože v Benešově dekretech je, že se museli podílet za integritu Československa v nacistickém boji, tak by pravděpodobně malý Václav Klaus byl taky odsunut. Já to říkám jako absurdní paradox toho, a vy to víte dobře, že prostě ten princip kolektivní viny byl uplatněn velmi tvrdě, ale hlavně už se bavíme o té situaci 40. 50. let. Jedna třetina Němců byla ve východní Německu, kde neměli jakýkoliv občanský sociální práva, a dvě třetiny byly v Německu, z toho velká část z Bavorsku. Do 50. let bydleli v opuštěných školách, v autobusech, ve své podstatě i lidi, kteří tady byli elitou vlastně průmyslových podnikatelů, dělali 10-15 let nádeníky na stacích, pak se samozřejmě situace změnila.
Ale nikdy... Vodráčko, podle toho, co vyjmenováváte, podle vás pan Carbol bagatelizuje to téma nuceného vysídlení?
Samozřejmě, jako strašně cynicky. Na druhou stranu je pravda, když člověk nic nemá, tak se musí snažit. A velký úspěch, například Bavorska, který se z agrární země posunul do země vlastně s vyspělým průmyslem, je taky daný velkou měrou kreativitě našich nuceně vysídlených spoluobčanů. Je mi líto, že nezůstali v této zemi, anebo že nezůstali ve střední Evropě, protože ten potenciál z celé průmyslové revoluce byl úžasný tady u těch sociálních skupin. O to my jsme všichni přišli.
Já se tedy zeptám pana Carbola, když naopak vy posloucháte pana Vondráčka, máte pocit, že si zbytečně sypeme popel na hlavu?
No, mě hlavně zaujalo slovo, které použil pan kolega Vondráček.
Můžete nejprve k mé otázce, prosím, a potom
že
to můžete rozvinout.
Ano, dívám cynicky, no, sypeme popel na hlavu. Hlavně ten popel by si měli sypat na hlavu ti, kteří ten válečný konflikt vyvolali a způsobili, že území Německa bylo tak rozbité, že se tam dalo bydlet pouze v autobusech a v opuštěných školách. Měli by si ho sypat na hlavu ti, kteří způsobili, že začala druhá světová válka, že Hitlera podporovali aktivně a spolupracovali s ním na rozpoutání válečného konfliktu, ti by si ten popel na hlavu měli sypat téměř pravidelně. Potom by nedošlo k této debatě a soužití Čechů a Němců by vypadalo zřejmě jinak. Proč Němci takovým způsobem nacismus etablovali do vládnoucích pozic a v podstatě rozpoutali takovýto konflikt, který nemá, doufejme, že nebude mít obdoby?
Chtěl jste doušku.
Já jsem tě jenom velmi, velmi stručně. Vy sám víte, že člověk, už máte v názvu své organizace, Edvard Beneš tvrdil, že se bude demokratizovat Sovětský svaz a že Německo vždycky bude imperiální, nikdy nebude demokratické. Je zajímavé, že v roce 45 se ten vývoj začal měnit totálně do vyspělé občanské společnosti, kde se sudetští Němci a jiní vysídlenci stali integrální součástí moderní, vyspělé a velmi kultivované společnosti. A podívejte se, jak jsme dopadli my. Začalo to etnickýma Českama, začalo to vyvlastňováním, začalo to znárodnění, která neměla obdoby. Revoluční gardisté byli pak v závodních strážích, kde v 45. už zabírali fabriky českých podnikatelských elit. A to je v ruku v ruce, to je spojitá nádoba. Národní Dobře. Sociální revoluce, jak říkali komunisti, přerůstá pak v tu národní, což je
tak
jako pravděpodobně váš pohled na svět.
Taky vezmu tu doušku nakonec.
To je
možná ta otázka, kterou jste položila, jak se ti Němci měli nebo neměli v tom Německu po vysídlení dobře. To je možná právě to, co za mě připomněl a odpověděl kolega Vondráček, že právě se integrovali do té občanské společnosti a všechno to, co řekl v těch větách dalších. Takže toto získali tím, že ztratili svou původní vlast.
Posloucháte diskusi dokumentaristy Davida Vondráčka a předsedy společnosti Edvarda Beneše Pavla Carbola. My jsme teď mluvili o tom, nakolik citlivě vnímá česká společnost nucené vysídlení Němců. Jak je odsun, nucený odsun vnímán samotnými Němci? pane Vondráčku?
No tam je samozřejmě pravda, že takhle veliká země, která dneska zažívá jako uprchlickou záležitost, tak je to okrajová záležitost v politice. Já jenom vím, co jsem prostě točil, a je to jako myslím si milý, že Sudetoněmecké krajanské sdružení německé se vzdalo jakýchkoliv nároků, převládá tam opravdu centristický proud, který teď vítají jako Syřany. V Rakousku je to trošku horší, myslím si, že ty vztahy jsou celkem dobrý, pronikají empatie, staví se tady Němci tady sudetští, staví kostely, a i když je to druhá, třetí generace mnohdy, tak má k této zemi velmi pozitivní vztah. Možná víc než čas novoosídlenců třetí generace, kteří přišli ze všech zaostalých koutů Evropy do pohraničí.
Přesto jako o okrajovém tématu o tom nemluví německý historik žijící v Česku Andreas Wiedermann, ten v říjnovém interview Plus řekl, že rozdíly ve vnímání události po květnu 45 ilustruje i rozdílná terminologie, kterou používají Češi a Němci.
Takhle v Německu většinou používáme výraz Vertreibung, to je vynání, a po divoký odsun říkáme wilde Vertreibung, tak divoký odsun. A v češtině většinou četl jsem o tom, jako ten, kde je používaný výraz odsun.
Takže, pane Carbole, ta otázka teď směřuje na vás, budou to poslední slova dnešního pořadu. Jak vnímají Němci odsun, nucený odsun?
Německo je veliká země, která má spoustu aktuálních problémů a bohatou historii a zajímavou minulost, a Němci určitě vnímají v různých spolkových zemích tento problém různě, protože, jak zaznělo na začátku pořadu, spousta z československých Němců byla vysídlena do Bavorska, takže třeba v Bavorsku je to téma určitě aktuálnější než v nějakých severních spolkových zemích. Obecně se domnívám, že otázka vysídlení více rezonuje stále v České republice, že v Německu i s tím, jak ta generace vysídlená mizí, tento problém mizí postupně taky a připomíná se už spíše, jak jste řekli před chvílí, v oblasti kulturní, společenské a tak dále.
Jedním slovem, s tím se shodnete nebo ne, pane?
Jako částečně, bohužel u nás je to politicky instrumentalizovaný, že vaše společnost společně s komunisty dost často, pokud se na politiku volby, už třeba prezidenta, tak se to zneužívá jako opravdu téměř jakoby démonicky. To se vždycky divím, protože pro ně už je to moderní historie.
Půl hodina dnešního Pro a proti je u konce. Dokumentarista David Vondráček, děkuji vám za účast, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A předseda společnosti Edvarda Beneše Pavel Carbol, i vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.